Arratsaldeon launo Bilbo iria irratia dau, berbaz gatoz. Aste birik behin edo egin ohi dugun moduan lagun bat mundu bat ordu bete inguruko solasaldia dator Bilbo iria irratira eta arrozaren bitartez Euskal Herriko eta mundu zabaleko bastarretara. Lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako bilboiria.comen entzungai izango duzue, datorren astean hasita, hor berbaz sakatu eta saio hau eta aurrekoak ere bertan sarean, berbaz. Piripa ondo beteta gatoz, hemen kafe antzokian bio-biotara bazkaldu dugu, Andoni eta bio, Arratsaldeon, Andoni zimuz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Andoni Mendizabal.
Bai, Andonegi.
Andonegi, garrana bizenez, zeure burua orkestuko duzu?
Bai, bueno, ba, Andoni Mendizabal, Andonegi naiz, 33 urteko donostiarra, lanbidez argi teknikaria, antzerkian, eta bestela el labur metraiegilea Zapatilla Films taldean eta Begi bat bideoak elkarte kulturalean eta oro har ba kulturaren inguruko kezkak dituena eta horrexegatik hemen dagoena ustez.
Aha. Horre kultura zabala hartuta horren inguruko kezkak ba hurbildu gaitu, eta ikusten dugunez, ba, kultur munduan jardun zara zeu, be, esan duzu argi teknikaria antzerki munduan, zabizela, oran diru iturri moduan, batez, be?
Bai, hori da.
Eta filma gintza, be, bai, labur metraia.
Labur metraia gintza, bai.
Egin da, ez da?
Bai, lagun arteko film, etxean ibiltzeko film laburrak edo, esan dezagun.
Etxean ibiltzekoak, ondo pasatzeko,
be, bai, ondo pasatzeko, eta mezu gure gustoko mezuak zabaldu ahal izateko.
Horretarako sortze lana, ez? Premia bat edo
bai.
Zeuentzat, ez?
Bai.
Zeuen moduan gauzak nola diren adira zel izateko, bai. Konpartitzeko zerbait aldatu nahian edo?
Bai, impresioak eta konpartitu eta espresioak askatzeko eta gure ideiak plazaratu eta jendearekin hitz egin eta hori dena.
Eta hori egiteko labur metraiak egite dituzue, norainoko bueltako etorten da. Eta noraino merezi du, ondo pasatzea esa parte, edo norberak zaletasun hori izatea esa parte, noraino merezi du labur metrai bat egitea norbere impresioi konpartitzeko eta espresatzeko. Hau da, bestera batera ere egin daiteke, hori guztia, bai. Mundek usteko modua konpartitu, ez da bai datu.
Bai, guk pixkat, gure lan egiteko metodoa da oso improvisazio aldetik, iten dugu lan, gidoia gehiagi prestatu gabe, rodajea gehiagi prestatu gabe, eta pues hortik bai rebindikatu nahi deguna edo da naturaltasuna eta freskotasuna eta improvisazioa eta norberangan konfiantza. Eta gero egia esan askotan rebindikatzen dugu ondo pasatzea labur metra egintzan, baina egia esan gero nahiko amets gaiztoak bilakatzen dira rodajeak eta prozesuak eta izatea tripako mina handiak eta erditze minak eta baina gero bai, behin lan amaitutakoan eta jendeai erakusteko momentua eta impresioa jasotzeko momentua, normalean plazerra handia jasotzen degola. Gustoa gehatu zeanean egindakoarekin behintzat eta konfiatzen dezunean lortutako emaitzarekin eta hor gauza proiektuak sortzen dira. Mezuak hitz egiteko ere ematen baldin badu, pues hortik sortu daitezken eztabaidak edo eta trukaketak eta beti dira interesgarriak ere bai. Emanaldiak egiten ditugunean asko gustatzen zaigu jendeak hori jakinaraztea ze iruditu zaion, ez zaion iruditu. Eta hori, eta beste batzu aparriteko dira da beste gabe esparra jasotzea ja badanaikoa sari.
jendeagandik bueltako hori jasotze duzu eta hori jaso sale zarete.
Bai.
Eta hori normalan berbaz etorten da, ala beste moduren batean bebai erantzuna edo?
Bai, berbaz gehien bat. Berbaz gehien bat.
Aspirazioak mundu honetan nalik eta gauza gehiago egin alizateko, edo aurrekontu handiago bat eskutan izan, filme luzeagoak egiteko, publiko zabalago bategana iristeko.
Bai, nik uste helburu azkenean, nerea pertsonala azkenean taldean lau pagos geha, eta bakoitzak bere helburu pertsonala ditu bizitzan, eta honen inguruan ere bai. Nik behintzat nere helburua azkenean harik eta jende gehienea gure mezuak iristaraztea izango litzateke. Horrek suposatzen duenekin, batzutan igual zure egi erdia gorde behar dezu urrengo baten egita erdi bota izateko, horre zinismoarekin jokatu behar da, oalako kontuak. Nik ez dakit, horrekin ez dut ustea beraztuko geanik, eta ez dut hori txaroten ontatik. Baino bai, nolabait, harik eta espektazio gehien sortzea ikuslegoarengan eta herrikitan egotea gure urrengo lana zein izango dedan jakiteko, pues hori guretzako pizgarri bezala funtzionatzen dulako. Baina gehien bat hori, azkenean hori norbere ideiak eta pentsamenduak eta sentimenduak atera izateko bide bezala.
Zinismo aipatu duzu, egia erdia bota, egite erdia horrengan bota izateko. Batzutan horrelako zertatzen dira.
Bai, askotan hori ere inin behar da, ez?
Nola neurtzen duzu hori, nola hartzen duzu erabaki hori, gainera lauren artean egin beharreko zerbait da, eda?
Bai, ba, ez dakit, batzutan zuk zeuke bakizu, zure, usamugak edo nu jarri, ez? Ba, astakeri bat bota dezakezulako, zure amak ikusiko dulako, legea hor dagoelako, osea, ez dakit, badaude zensura maila ezberdinak, norberak jartzen dizkiona bere buruai, gure artean jartzen dizkionak, baino bai, ba, ez dakit. Azkenean batzutan planteatzen dezu, jasualko banu diru laguntza bat Eusko Jaurlaritza gandik hau egin alizateko, ordu nasi behartzea zure pentsamoldeak edo horrazten eta zaintzen eta bizkat ideia salgarria egiten, dena ezkontatzen, zen azkenean badakizu, pues igual zure interesak eta Eusko Jaurlaritzarenak ez datozela bat, sakoneraino, eta ez dakit, orduan hor sartzen da bizkat estrategia jarraitu, edo hartuta esan nahi dezuna beti korto baten eta horrengoan, edo esan, bueno, nahi dut harik eta jende gehienera iritsi. Jende gehienera iristeko, baliabide edo kauze, ohiko kauzeak erabili behar ditut. Hortarako, hori, diru laguntza behar ditut, instituzioen gandik, eta hori esan dakua.
Eta gainera gatsa da jakite zein da estrategik horrena, behar bada jende gehiena iristeko modua, izan ziteken beti zure bene-benetakoa botatzea, nahiz eta ziren jende gutxik hartu, eta denbora behar bada 15 urte beharko dira, hori gehiago zabaltzeko, astiro zabaltzeko, eta orduan etorri gatsa da jakiten zein dan bidea, ez da?
Guk azken finean hori hartu dugun erabakia, ez dakitze puntu baino konstiente inkonstiente, baino bai nahi dugu nahiten dugula eta hori hola bizitzakin amesten dugula. Ez da gure ogibidea, ez dugu horlako aspirazio zentralik, oseak nahiko aske sentitzen geha egiten nahi dugu nahiteko, badaukagu gure publiko fidela, badakigu jendari, badauzkagu gure referenteak, ikusten ditugunak zai, guk egindakoaren zai, eta hori jaba da nahiko.
Esaten ari berbaz gabe izen honen guztiaren inguruan ondorio bat zera izan daiteke, masiboki heltzen zaizkigun filmak, kasu honetan, no? Kantak izan zitezken, no? Publiko handiaren galeristen diren hoietatik gehienak, ba, zensuratutakoak, autozensuratutakoak, moztutakoak izango dira. Zein da, edo zeintzuk dira, ezagutzen dituzun ba, egilerik, edozein arte alorretan, egilerik azkenak edo benetan uste duzunak aurrek benetan muturraino jokatzen dutenak eta nolabait bueno, gehiago gutxiago ezaguna direna edo behar bada interneten bilatuta bai arakatu genitzakenak eta gainera arte maila on batean dihardutenak. Zentzu dira horrelako espezimenak ez dituzunak, referenteak.
Adibidez, iruditzen zait oso askea eta zentzu baten igual sistemarentzako arriskutsua izatera iritsi gabe izan daitekela bai David Lynch edo bai Lars von Trier oso diskurso pertsonala eukita nolabait zinema komertzialean enkajatzen dute eta ez dira antza arriskutsuak sistemarentzako eta orduan badute tokia sala komertzialetan baino oso askeak dianak bere sormen lanetan. Aha. Eta gaina behaiek jartzen dituztela kondizioak pelikula barro datu alizateko eta ez produktoreak ez dituztela ez kuartatzen sortzeko orduan konfiantza oso dutela behaiek ingo dutenaren gan. Eta ez dakit, eta beste mutur batean ba, baina, sistemaren aurka argi eta garbi biltzen dira, ba, ez dakit, talde punki edo nik, osea, guretzat inspirazio iturria izan dianak eta gure referentea dianak precisamente sistema horren kontra biltzalako eta horretan askea dialako.
Ez aterako?
Ba, ez dakit, Cicatriz o Eskorbuto edo
Musikalorreko talde.
Musikalorreko edo, aha, bueno, izan daitekeela ez dakit.
Aha. Estatu betotan bat etorri zaigu oraintze da, gindotzen etorri jakun. Ba, mediku sistemaen aurkako edo horren islada zan dokumental antzeko filma egin zuena lehenago elikadura eta McDonald's edo horren inguruko Moore edo nola du izena?
Ah, Michael Moore.
Michael Moore, ez atzatako fenomeno hau. Ze motako fenomeno esautzen duzu?
Bai, bai.
Norainoko askea da bera, yeah. Noraino egon daiteke bere mediatizatuta ez dakigu zen lango
bai, fenomeno kuriosoa da, beste, ez? Beste... Sala komertzialetan topatu dezakezu, baina bera era zalantza jartzen sistema bera, ez? Argi eta garbi bere dokumentaletan. Suposatzet, azkenian, zinema munduarentzat komertziala izatea dela arrazoi bakarra zerbait interesgarria izateko edo ez izateko. Osea, industriak egin behar duna da saldu. Gizon honek bere pelikulekin zalantzan jartzen duen guztia zalantzan jartzen duela saldu egiten baldin badu aurrera, ezta?
Halakoek baina esango nuke zailtasunak ez dituzte hain zuzen hori areto komertzialetan zabaldu alizateko eta beste era bateko lana handia izaten dute ba publiko handiaren gana helarazteko, naiz eta publiko zabal batek hoien egarri izan. Hau da, tartekarien gan egoten da horre bide mosketa, ez da?
Bai. Bai, nik uste, oza, bueno, esan dagoa, tartekariek ikusten badute negozierako... Hau da, esango genuke,
benetan, egiak saldu egiten du, hain da eska, zain da manipulazioa ondia bundua, non, benetako zerbait kontatzen digutenean, ba, horrek publiko handi bat dauka, zai.
Bai.
Baina
bai.
Tartean badira, ba hori, lehen aipatutako sistema horretako ba, adar pilo bat hori mozteko prest, eta
bai.
Naiz eta ba, filma hori egin alizateko dirua eskuratu alizan, oso filma hona egin alizan, baina gero aretoetarako bide horretan ba, sartakoak.
Bai, nik uste hori, esanako, azkenean tartekariak eta ikusten baldin badute hori beraientzat errentagarria izango dutela, bide emango diotela hori egin alizatea. Eta gero bestalde, bai, uste beste faktore bat sartzen dela hontan, eta da, ze punturaino dan arriskutsua informazioa ematea, espaldin bagea gai, jasotako informazio hori digeritzeko, holako sobreinformazio baten gaude sartuak, non olako pelikula batek edo datorren ordu betean ikusiko dezun ez dakiz ze notizik edo ez dakiz ze salaketak eta hurrengoak eta aizaizkizuten ez dakit, etengabeko hori, informazioa jasoketa baten, nasten, mozkortzen, eta etzera lagai ere, hori iritzi propio bat egin alizateko, jasotako informazioaren nondi norakoak paitzeko, posizionatzeko, eta horren aurrean zerbait egiteko. Azken nuen uste, baliatzen nahi diela sobreinformazioa gu gehiago galarazteko, ere bai.
Andoni Mendizabal egazgabiz berba, zeurek Zapatia Films bere jardun zati bat hor dauka, eta pasioz egiten duzuena, lagun artean egiten duzuena, eta filma laburrak egiten dituzuena. Hortik, ibili gara burben, sinema gintzaz, eta bueno, arte sorkuntzaz orokorrean berba, zentsuraz, autozentsuraz, sistema nola heldu, noraino heldu. Zeuenak zabaltzeko, gaur egun, zare erabiltzen duzu, bai. Batez ere, eta aipatuko dizkiguzu, ba, gusturen geratu zareten lan batzuk, eta hoiek zarean aurkitu nahi lituzken erentzat, argibiden bat, nora jo?
Bai, bueno, ez daukagu web horririk, daukagu begi bat bideoak kanala YouTubeen, baina begi bat bideoak esan bezala da enkargoak jasotzeko sortu genuen elkarte kulturala. Eta bestela, bai, Zapatia Filmsen kortuak YouTubeen badaude mordua. Adibidez, badago Odon, badago Jake Bake, badago...
Jake Bake?
Jake Bake, Jake Mate bezala, baina Jake Bake. Killer Tipula, Biak Bat, Revenge dago Daily Motionen, ez dago Revenge mendekua, Revenge inglesez. Eta hoi, ikuste dazkagula sarean. Eta gero gure lana zabaltzeko ere erabiltzen ditugu, ba, emanaldiak. Gaztetxetan, tabernetan, eta, bueno.
Emanaldiak, non urrengoak?
Urrengoa daukagu, Azkoitiko Matadeixen, apirilaren 25an.
Bizkaia aldera etortzen zari, ala?
Ez gara, etorri, ustedet, baino deitu ezkio gustora etorriko gineke.
Bueno, Astrara, gotako izute zera, zeba, egiten programatzen ari direla, ostiratan eta filmak eta egiten da bezala, eta tokin interesgarria seguru zeuen zera zabaltzeko. Humore aipatu duzu lehen, asko agertzen dela zeuen filmetan, eta jendeagandik barre algara batzuk atara eskero horrek benetan bete egiten zaitu, ez da?
Bai, bai, bai.
Benetan horren premia dago izartan, eta gutxi entzuten da barre algara kalean egunerokoan.
Ja, igual, bai.
Eta aurpegi ilunak eta jaka baltzak ugeri, ez?
Bai, guparre asko iten deu, lagun artean, eta nahiko ergela geha, eta hori da gure sormen iturri nagusietako bat. Eta ondo pasatzen deulako egiten zaigu atxegina, hau dena, eta ez da git, balore bat da, humorea eta barreal garak. Osea, eta bizientan benetan satisfakzio handienetakoak hortik etortzen zaizkigu, eta ez, eta ekin hendik, guk asko baloratzen deu, desde luego. Para garak.
Lehen nahi patu bazkaltzen, gu bazkaltzen ari garenean, lanen nahi garat. Eta nahi patu diuzu, mugan filma holan rally bat ermun, eta harako prestatuzun den filma hori, esan oso barregiteko izan, baina beste gainerako gehienetan, humorean nagusi ez da.
Bai, entzunetan.
Ezateatako Odon, daukagu eme bat izen buru, imaginatu dezakegu noti nora doa, baina, pixka bat argitzen badiguzu,
horrek ere badaka.
Kantatxu bete entzun baino lehenago, adibidat izatearen.
Bai, badauka bere txiste asuntuak, porque Odon zan gure txean geneukan txerrila. Eta orduan Odon izan zen etxe hartan hiru urtez egindako argazkiekin egindako animazio bat, eta dena amaitzen zen Odon zartagian jartzen genuen momentuan. Eta hori da Odon, gure etxeko hiru urtetako argazkien animazio bat. Txerria protagonista duela.
Aribasi bat, eta YouTube-en, YouTube-en eskura dago. Gai, Zapatilla Films, Andoni Mendizabal eta bere lagunen ba, izi aldirako eta gozamenako esparroa eta jendeakin konpartitzeko. Berbaz, jarraituko dugu Andonigaz, laster, apurbet ur zabalago eta sartuko gara kulturari buruzko ba, zera, ideia batzuk ere badakartza eta entzuteko modukoak. Berbaz, Bilbori irratian. San Franco itzua ekarri osku Iban Burgoa gure teknikari eta musika hautatzaile finak Novela multimedia. Ez dakit urot da bizeko ari bere diego duan, aktibo seguru, kulikietoak egi direta. Antzekoa, irutxe jaku Andoni Mendizabal, eta duela gutxi, ba, geuk topaketa izan da, eta laster jarraituko du mugume ondo honek, uste dugu zabalduko dala, eta hasi gingo dala. Eta horren ingurura, ba, usnarketa txupota zituen Andonik, eta horrek heldu zitzaizkigun, eta, bueno, interesgarria. Geuk topaketa, ba, gaur egun kultura munduan atal ezberdinetan, sortzaile, industria, edabide, eskuntza, da biek jende askoren kezka, ba, egoera larria idala, ganera jende elkarregatik oso sakabaratuta, indarra bakotxak alde batetik eginda, baina bateratu beharra, eta elkarre zagutzeko, elkarrekin gauzak egiten azteko topaketet bat izan da, beste bat omen dator ekainaren amabirako, eta horren arira, ba, honek guztiak zer pentsen bat dio ondorin, eta bueno, horren inguruko zeo zer kontatzeko eskatu gehiago, laburtu, zer da zure kezka kultura zitze egiten dugunean gaur hemen?
Jode, galdera. Ba, ez dakit, bueno, hemen dakat idatzi nuena aurrian, eta nola honegatik interesatzen zitzaizuen nik esaten nuena, pues hemen diktirako dut, porque bueno, kezka kultura inguruan asko dira, baina bueno, ordenatzeagatik, ba, ni interesgarria suposatatu zitzaiten geuk topaketa hauen berri jaso nuenean, irutu zitzaitelako, ba, jartzen zitula mai gainean zenbait kontu, ba, krisi, osea, zenbait planteamendu basiko eta netzako garrantzitsua dienak, eta zian, ba, eztabaida sakon bat abiatu beharra, krisi honen garaian alternatibak plazaratzea, proposamenetara irekia zeudela, eta orduan, ba, nire betiko zalantzak eta ba, aportazioak ba, bideratzea erabaki nun. Niretzako nahikoa litzateke eta hemen jartzen dut, hortikan ateako bagenu kulturaren definizio zabalago bat. Iruditzen zaitelako gaur egun kultura ari dela mugatzen eta geroz eta gehiago ikuskizun agenda batera. Horrek nahiko izorratu anaka. Edo periodiko batean lau horri merezi dituen gai bat izatea, edo eta netzako, eman barko genioken definizioa kulturari hori baino zentzu zabalagoa dauka. Eta izango litzake gizarteak oinarritza dituen baloreak bezala ulertzea kultura, bea. Hor daukago askotan entzun izan ditugu kultura gerrera, kultura kristiana, gaur egun kultura de konsumo, kultura el kapital baten bizi gehala, eta nik uste beste kultura bat sortu beharra deula. Zer ikusirik ez duenak ikuskizun agenda batekin. Baizik eta balore eta bizitzaren ulertzeko modu beste batzuekin. Eta kultura izan beharko lukela, azken finean, giza harreman sanoak lortzeko disiplina bat, aktibitate bat, edo giza joera bat.
Giza
harreman sanoak helburu lituzkena. Izan eztabaida, izan antzerki lan bat, izan elkarrezketa bat, izan dena delakoa.
Eta hori izan beharko luke kulturaren helburu eta horretara heltzeko moduak, ba, edozein gaur ezagutzen ditugun kultura jarduera hoiek edo sortitzazkegun beste bat.
Bai, nik ez dut ukatzen kultur sortzaileak, osea, bere aportazio pertsonalak edo taldekoak iten dizkionik gizarteai eta ikusleai, eta beti ikuskizun batera guazenean, hortik ere ematen ditugu etxera idea berriak edo pentsamenduak, edo baino bai uste dut, ez dakit nola esan, osea, birpentsatu beharko genukela gure gizartearen oinarrietan dauden baloreak. Eztabaidagune bat sortu beharko litzatekeela, kultur erakunde bat, kultur sortzaileak gizartea harremanetan jarriko lituzkena, Ez dakit, lurralde ezberdinetan, nazional mailan antolatzen dena, hezkuntza sistema, justiziaren funtzionamendua, eztabaidatuko dituenak eta zalantzan jarriko dituena. Ez dakit, beste balore batzuk gizartean oinarrietan jartzea helburu dituena. Irutzen zait gaur egun, jarraituko dut, irutzen zait gaur egun gure kulturak balore ekonomikoak eta soilik errentagarriak dituela oinarrietan. Zerbait errentagarria danean arreta jartzen diogu, merkea danean arreta jartzen diogu, zerbait etekina eman behar digunean interesatzen zaigu, eta ez ditugu beste gauza batzuk kontutan hartzen.
Zeu esatezu, kultura agenda, ikuskizuna agenda, baina gauza asko zabalago bat izan beharko lukera. Orain somatzen duzu kultura berdin agenda, daukagula asko buruan, ez?
Hori iruditzen zait. Hori iruditzen zait. Kultur sortzaileak, de hecho, leheno bai Baskarian eta, bueno, ungea izketan, nola sortzaileak berak azkenean sormenari denbora dedikatu ahal izateko, bere sormena ogibide bilakatu beharra duen. Ogibide bilakatu ahal izateko, komertziala izatea derrigortu behar du bere lana. Eta momentu hortatik, ja, ari gara kultur sormena bera kuartatzen, zentsuratzen, eta hori dira.
Badira, baina beste sortzaile asko, esango nuke, sortzen ari direnak, etengabe sortzen ari direnak, behar bada foko hauren ganez dagoena, beraz bada Teleberrin eta Elkorreon edo garen ez dira gertzen, ez daukagu haien berri, baina ari dira sortzen ari dira ba, beste inguru batzutan asko ematen, eta euren burua asetzen, ez? Kultur sorkuntzaz. Ez ezagunak bai. Izan dabe.
Bai, horri hor dago, eta ez dago interesa duenak bilatuko ditu eta aurkituko ditu. Baina iruditzen zait, ez dakit nola esan, gure balorea kolokan jartzeak zentralidadea behar duela, hegemonikoa izan beharra duela. Kultur mugimendu bezala. Eta hori ditxi behar dela, jendearen gehiengora eta jendearen gehiengoak bere komunikabidea ditu informazio iturri eta ez sortzaile independiente eta askeak. Orduan hori bilatu behar deu nola iritsi eztabaida guzti hau guzti honekin gizartearen gehiengoaren gana. Precisamente
nola benetan zuretzat edo sanoak diren balio hoiek zabaltzen ari diren ba, kultur sortzaileak edo jendea nola hoiek sortutakoa jende gehiagoren gana iritsi hori da,
hori da eske, gaur egun ezin dugu pentsatu
itzalean asko oso publiko txikiak hartuz jende pilo bat, kultura ba, behar bada interesatutako litzatekena hipotetikoki, baina eurek kontsumitzen dutena da ba, bali, zera, komunikabide nagusiak eta hortik haien berri ez da iristen, beraz itzalean dauzen horiek ez ezaguna dira ba, gehien gorrentzat, eta zurek ezka, ba, behar bada, balio interesgarri horre, balio zaro horiek edatzen laguntzen duten, eta lehen esan dako gizarte harmoniatxuago horren alde egiten dute noien lana nola gehiago zabaldu hori da.
Bai.
Ze izan be, beste masiboagoa dan eta ezagunagoa dan ikuskizun noiek guztiek balioak bai, zertzen ari dira beti. Enak, beste balio batzuk.
Bai, beste balio batzuk.
Kontu da ze balio transmititzen ari gara eta zeitzuk nahi genituzke gehiago zabaltzea, ez da?
Claro. Nik uste, ja nahiko evidentea dela, gure sistema honek ez gaituela zoriontsu egiten. Eta hori jendea, naiz eta konplazentzi faltsu baten erori eta pentsatu bere plasma, bere kotxe eta bere ez dakizarrekin zoriontsu dela, nik uste ikusten egeala sistema honek ez duela balio gure bizitzatxe egin aiteko. Eta horrenak, horretaz konstienteenak azkenia ba, kultur inguruko jendea gera, edo bintzat inkietudeak eta begiak irik, eta dazkagunak. Eta ez dakit horren arira irutzen zait ezin deula jarraitu ikuskizun agenda batekin, ona, ba, abur gesatuta eserita zerbait ikusten denbora pasatzeko eta dena ondo balego bezala. Irutzen zait, precisamente, harreman sano eta balore berri horiek zabaltzeko ba, eraldatzaileak diren proposamenak eta behar ditugula, eta horiek zabaltzera iritsi eta horiek zabaltzeko moduak bilatzea.
Beraz, asko transmisioan dago, ez?
Transmisioan.
Osea, egon badago, oso atomo bai. Interesgarri piloa, eta no remen dabiltzanak, bai. Interesgarria, kultura arloz berditan, publiko txikitara heltzen ari direna, gainera, ba, sistemak berak ez dizkie bideak zabalduko, ateak itxiko dizkie nagusiki, baina, elkarren artean eta inarrian dagoen jende askoen artean, zerbait sortu beharra, hori zabaltzeko.
Bai. Akaso lehenengo kontua, hori izango litzateke, isolazio horrekin amaitzea. Zeren, hortan ari behan jendeak, pues ez dauzkagu ideiak trukatzeko espazioak, ez dauzkagu... baliabideak hori dena eman komunea jartzeko, eta noski hori espaldin badukagu, are gutxiago gizarteari heldua izateko bideak. Lehenengo inbar da diagnostikoa, mai gainean jarri, ze behar ditugun, danon artean adostu, eta gero, seguruena ekin gizarteari hori, helarazten.
Ezagutzen inguruan naiz ta esparru txikiagoetan, edo antzeko esperientziak, hau da, ba, herri mailatik edo sortzaileen gandik euren gandik, bestelako balio batzuk zabaldu asmoz egiten duten hori jende gehiagoren gana zabaltzen asmatu izan dutenak. Hau da,
bada
eskualde batean, herri jakin batean,
Hemen ikuste, ari dira, alternatibak eten gabe ari dira la teratzen, ez? Ointxe gaur gizarte ekonomiari buruzko lan oso bat dakar larrunek, argiaren hilabetekariak. Ez dakit, auzolan ekimenak, ari dira non nahi agertzen. Hezkuntza sistema berriak ari dira ere antolatzen. Bai, ikustet baietz, ari direla martxan jartzen. Nik adibidez kulturaren aldetik ez dakit noizbait egitera iritsi diren, baina mentzionatzen nuen bialitako proposamenetan. Federico Krutwijek aipatzen zituen sortu beharreko struktura batzuk izango zienak jakintza baitak, jakintza etxeak. Eta hor bildu beharko genituzke, ba hori. Proposamenak, eztabaidak, baloreak dena delako eta gure kulturan sakondu, konklusioetara iritsi, baliogarria diren ez dakit, gauzak finkatu ez dakit.
Jakintza baitak, jakintza etxeak.
Jakintza baita, jakintza etxeak. Ez dakit, eske gero dia gauzak ez dianak.
Pentsamendurako esparruak eta pentsamendu horretatik sortzen hasi, ez? Elkarrekiko ez tabai da sakonetatik, gero handik
bai,
sortzen
benetan,
hasi da.
Bai, osea, bada, ba, elkarrekin komunikatzeko espazioak eta hortik gizartera helarazteko bideak. Eta, klaro...
Atzeko fororik ezagutzen Euskal Herrian? Benetan iraunkorra edo aldian beinekoa diren pentsamendu jakintza.
Hombre, hor txoko azkenean, ez dakit.
Interesgarriak.
Revista de Estudios Vasco RIEF edo nola daia hoiek eta Euskaltzain dia eta hoiek denak hola sortu zian, ez? Osea, jakintzak eta gure kulturan sakondu eta registro bat behintzat horregon dadin eta badaude hola konstituzioak sortuak garai batean, ez? Pasak egero ikusten da ez daukatela gizartean inungo isladarik, osea gizartea ez dela hortik elikatzen, ez? Bai, igual sortzaile bat inkietu da ditu norbaitek konsultarako erabiliko ditunak. Baino, hor daudela, zerbait arrarokeri bat ezela, ez, kasi, gizartearen gehiengoaren zat.
Lehen, auzolan ekimerak, bueno, ekimera ezberdinak sortzen ari dira, bada bebai auzolan ehatze izeneko talde bat, eta auzolanaren kultura berreskuratze, eta ari dira, eta heldu zaigunez, herri unibertsitatea izeneko proiektua dute oine ardatzetako bat, eta behar bada hori, edo antzeko txoko batzuk, interesgarriak izango lirateke, hori kultura aberazteko edo kultura zentzu zabal horretan, zuriosu zentzu zabal horretan aberaztu alizateko. Ez da? Eta horti, ba, arte jarduerak sortu daitez, edo horren ingurutik, horien ondoan. Edo.
Ben, nik gero pentsatu eta asko, bai, unibertsitatean inguruan, eta ez dakit nondik usteet krudu egegi berai bai, irakorren niola. Unibertsitateak berez dira jakintza unibertsalak jaso alizateko instituzioak. Osea, ez soilik gaur egungo espezializaziorako edo, ez? Gaur egun zoaz unibertsitatera psikologia ikastea eta psikologia ikastezu eta bazoaz hortik lau urtean ikasita eta ja. Eta garai batean unibertsitateak, osea, bizitzaren inguruko esparru asko ze zabalagoak hartzen zituen instituzioa bezala ulertzen zen. Psikologia, soziologiarekin eta filosofiarekin eta hezkuntzarekin harremandutako zerbait eta horrela errotzen dira jakintzak eta benetan bihurtzen dira bizitzarako praktikoak eta nik uste herri unibertsitate bat sortuko balitz ukiko horko lukela kontutan unibertsaltasunaren ideia, osea jakintza unibertsalaren ideia. Gero espezializazioak benetan zentzu auki dezan. Nahi eta beti esaten zian, da esaldi bat nik daramatena buruan sartu da, medikuntza besterik ez dakienak medikuntzare ez daki. Porque jakin beharra dezu pues, nolakoa da jendia, nolakoa, osea, jendiaren tratu hauki alizateko, gero adibidea jarri alizateko ez daki jotzezun, ez daki nongo musikora, ez daki nongo, ez daki ze. Azkenean bizitzan jakintza behar dela, benetan aplikazioak bilatu alizateko, gero, ez?
Ez herri unibertsitate hori, gauza, bizi bat izako lia, luke, izan beharko luke, bizia irekia, ez, eta etengadeko, ez, edo zein personak tituloak gora bera hortik aragoko zehoz, ez, ez? Ikasi nahi duen jendearen topagun izan behar luke, ez da?
Ez que gero pertsona bat
gabe ikasten egon nahi duen jendearen txako topagun izan beharko luke, ez da?
Bai, porque berezo, bueno, kuriosidadea dunak edo, suposatzen bere karrera amaitzen duen momentuan, ez du la sekula horregatik ikasteari utziko, ez diola ikasteari utziko, ez? Bizi guztia ikaste jarraituko dula, berari interesatzen zaizkion gaietatik, edo dena delakoetatik. Eta hori da beste puntu bat, seguruna ere hezkuntza bezala kontutan hartu beharko genukena, ez? Osea, norberak bere bokazioa, bere nahiei erantzutea eta benetan galdetzea zer nahi du, zer gustatzen zaion eta zer bilatzen duen bizitzan. Eta horrek emango diolako gero zoriontasuna eta bizi leku bat, benetako bizi leku bat, lurra oinak lurrean jarriko dizkionak eta munduarekin eta bizterekin konektatuko diona, ez? Jende bizia, herri unibertsitate bizi baten, izango litzake ia perfektua, ez?
Horretan lagundu behar luke beraz, ez? Norberaren bokazio hori argitzen lagundu behar luke, eta horretarako irekiago izan beharko luke hasieratik, ez? Ez tituluetan itxita, ez hain, eta bide horretan bakoitzaren gandik onena atera behar dana, atera da din, ez? Herri unibertsitateaz, kulturai lotuta oso gauza interesgarria izan daiteke,
bai, no? Bai, bai.
Andoni Mendizabalek azberaz. Eta, bueno, zeure pentsamendu horren barruan, ba, guretzat interesgarria diren bestelako gauza atzuk, eta orain kultura jarduerari, ikuskizunei lotuko diogu. Aipatzen duzu kultura ikuskizunek edo jarduerek edo onerako gauza batzuk susta zitzaketela, ez? Eta interesgarri litzatekela. Harreman horizontalak, empatia, komunitate sentimendu eta sakontzea, sortzaile eta hartzaile muga sortzaile tartzaile arteko buga hori austea. Normalean guke kontestu batera, atzerkira, itzaldi batera jo eskero, egitura ez da biribila izaten. Han egoten da sortzailea, publiko bat, berari begira, entzuten, adi, bat bota besteak hartu, gero elkarren arteko komunikazio gutxi, ez da horretarako tarterik egoten.
Unidirekzionalak.
Ba, horatxe hartzen dugu. Zelan izan ziteke bestera batera, edo, ba dira beste, zeitzu dira ezagutzen dituzun bestelako bolde, egitura, osea, arte sorkuntzarako edo konpartitzeko bolde interesgarrienak. Zure proposamen hauetatik hurbilen dauzenak. Horizontalitatea gehiago, komunitate sentimendua gehiago sakontzea, sortzaile eta hartzaileak elkarrengandik hurbilago jartzen dituzkerak.
Bai. Bueno, ez dakit, osea, ikusle eta sortzaile muga ustearen ildotik, adibidez, ba, dauzkagun referenteak azkenian kultur herrikoiek sortutako adibidea ditugu, ez? Osea, lehenu apatzen dituen dantza herrikoiak, kanta herrikoiak, hor sormena zerbait espontaneoa bezala ulertzen da, ez dago alde bikotasunik, ez dago unidirekzionaltasunik. Gero, ez dakit, beste proposamen bat izan daiteke, badaude antzerki taldeak, proposatzen dutenak eraien emanaldia amaitu ondoren hor ondoko tabernan egongo direla impresioak partekatzeko eta hori ere eramaten da.
Zei zen deko horrek, molde horrek?
Ez dakit, rugbilariek hirugarren partea esate jote ez, baina ez dakit izenik baduer ere.
Eta horrela jarduten duen antzerki talderik edo
goan. Nik Anderlipusei haitu nion, ben. Anderlipus Markinako Hori da. Eta ez dakit.
Txarak gai, zazitek
erorri.
Kaleko musika, ber trikipoteo azken aldean etxuten dar hori, maskara da izazitek beste ere duat, galean izaten direnak.
Eta gero, eske
hori... Areto itxietan ez dakit guzelako bondean.
Eske hor gero, asko ikusten da, bidez, nik hori nabaitzen dut itzaldietan, izlariak amaitzen dunean bere txarra eta galdetzen dunean. Bueno, norbaitek galderarik bai? Eta mundu guztia gelditzen da, zai, aber nork itzeingo lehenengo, ez dira, osea, hain
pareta hori bihurtu da,
egitura behar moztutzen du. Baina nahikoa da bat astea, eta besteak jarraitzea, eta azten badia jairu lau bost, azten dira izketan, eta orduan hartzen zea benetan jendeak zenbat duen esateko, eta ze gogo, eta ze bildur, hori hautsi alizateko, eta hori, ba, ez dakit. Seguruna bigarren parte horiek izango liatekeela interesgarriak, hori proposamen bezala.
Molde berriak, horizontalagoak, irekiagoak sortu behar, hori garrantzitsua iruditzen zaigu kultur munduan eta beste jakintzari eta kulturari dutako hainbat esparrutan. Berbaz, gu Andoni Mendizabale gazte denbora ere badoa eta beste kantu bat entzungo dugu Bilbo Hiria irratian berbaz, amaitu horretik.
Zorion txutik, irten da sena zorion txua, ta auto zorion txuan badoa, ta postu zorion txura. Eskola zorion txuan, utzi du alaba zorion txua, kantu zorion txuekin biztu da, egun zorion txua. Yeah. ginen jende perfektua, mundu perfektuaren atari perfektua. Lankide perfektuen, larrozal perfektua, soldata imperfektuaren emaitza perfektua. Perfektuena izanen da, izanen da.
Goza mundu zoriontsuan, morauren kanta Ibon Burgoa goberatua, geio, geio, geio diozku, eta ezinu beto dakar, dator, eskuartean etorri zaigur liburu onera ipamila egiteko oso, liburu itezgarri ditzen zaigur, Roberto Sabianok idatzia 000 izenez, como la kokaina goberna el mundo, eta atzeko azaletik irakurriko ditugu lerro batzuk, egilea berak esandakoetatik, berak libruretan, ba, kokaina munduaren ekoizpena, produkzioa, zabaltzea, Mexiko aldeko kartelen inguruko historia pilo bat, eta datu pilo batez ornituak, oso argi idatzita, irakurtzeko atseginez, eta gizona dirudienez, ba, orain, edo aspalditxo, nahiko izkutuan bizi behar dana, eta babesa hundian. Bera dio atzaldean, escribir sobre la cocaína es como consumirla. Cada vez quieres más noticias, más información, y las que encuentras son suculentas. Ya no puedes prescindir de ellas. Eres addicted. Interesgarria, Roberto Sabiano, 000 liburua, ba, mundua zelan dabilen, como la cocaína moderna del mundo, zelan dabilen eta zelan ikusten dugun, eta zelan ez dugun ikusten, ez? Nahiko gauza argiak agertzen dira bertan, eta aholkatzeko moduko liburua, 000, Roberto Sabiano, nena. Kulturaz jardun izan dugu gaur, eta nolabait, zer hartzen dugun, toki bakoitza zer hartzen da, zer ez da, zelan divertitzen garen hori kultura esati bat da. Eta, bueno, aipamena berezi zuen, ba, hortze geneukalako karteran. Andoni, ba, hiru minutu dauzkagu agurtzeko, badakigu nolabait, zeure bizitzaren esati zabalago bat, interes handiz geratu gara, zeuen filmak eta gehiago ikusteko, gonbita egiten diegu entzulei, ba, Andoni eta bere lagunekin, ba, Zapatilla Filmseko lagunekin harremana egiteko, eta beren filmak ba, gure txokoetan gehiago zabalda itezen, eta gainera egilekin eurekin, ba, tragua eta hartuta, gauza txiki eta hundien ganean, ba, solastatzeko aukera hori gozatzeko, ez da? Gaur egin izan dugun modua, baina daukagun denbora honetan eta kultura zabalen edo txikian dituzu kezka hoien inguruan beste zerbait esan nahi baduzu, ba, orain zeuk aukeratu gaia zein da, edo zer bota nahi zenuken gaurkoa izteko, berbaz, saioa bizteko.
Ba, bueno, ongizate gehiago esaten zuen abestiak, eta pues, nahiko nioke igual beste refleksio bat heldu, beste idatzi horretan heldu arazi nizuen beste proposamen bati, eta horretan proposatzen nun gaur egun gure ekonomia, gure kultura kapitalista eta konsumo kulturan ekonomizismoa, ekonomia dago, zentrista dena eta ekonomia duena bere muinaren erdi-erdian, pues nahiko nuke proposatu beste balore batzu jarri behar ditugula erdi-erdian. Eta netzako jarri dezakeguna ekonomiaren aurka estetika da. Uh-huh. Eta estetika ulertua bere jatorrizko esan nahi etik gainera. Berez estesis griekoz sentsazio, pertsepzio edo sentimendu esan nahi duen hitza delako. Eta erutzen zait gure bizitzaren helburu nagusiak hoixe izan behar duela, ondo sentitzea. Pozik egotea eta ondo egotea. Ongizatea, benetan ongizatea, ez berriz ere kutsu ekonomiko zentrista duen ongi ezate estatua diela, pues, ez dakit, sindikalgintzatik edo langile borrokatik lortutako eskubide batzuk eta baizik eta asko sakonago jutea, eta benetan zerk ondo sentiarazten gaitun bilatzea maila guztietan, hezkuntzaldetik eta gure aisialdetik eta gure familia harremanetan eta gure bikote harremanetan eta gure bizitzaren eta gure kulturaren muina ongi sentitzean bilatzean beharko lukela eta ez diru aukitzean, errentagarria izatean, etekin ateratzean eta ustiapenetan. Horixe, negatik horrekin nahikoa litzateke. Eta sobera, klaro.
Beraz ikuspegi estetizista horren alde, ongi sentitzaen alde, eta horretan inguruan daukagun zarata asko alboratuta, bentsatzea norberak zerk sentiarazten nauen ondo.
Hori da, berez estetika bera...
Izu gara gure buruari entzuteaz,
Baina hori politia da, hori politia da, bildurroiek aurre egitea, bestelare berriz agertuko dira, benda berriz, osea, estetika gainera eri dira edukiz ustutzen, porque gaur egun estetika zer den galdetu kalean, eta jendeak erlazionatuko du estetizienearekin, erlazionatuko du makillajearekin, erlazionatuko du, baina inorrek ez luke jatorrizko esan nahi sakonera joko, eta ustez berreskuratu beharra deula.
Ongi izatearen alde. Andoni Mendizabal, berbaz, eskerrik asko Bilbao Irratia gaur zubaitik, etorri izaratik, zubaiatik trenez, zuzenea, Bilbao Irratira, hau lujua.
Eskerrik asko zuei, plazer bat izan da.
Eskerrik asko Ibon Burguari, teknikari, gidari, musika, autatzaile, gure manager nagusia, horri izan da gaur bai. Eta entzule guztei, zelan ez. Andonik esan dako azken horri lotuta, topaketa baten berri bemango dugu. Maiatzaren 2, 3, eta 4 Astra Gernikan Maite Muinduz topaketa bat hor, gure irekiko topaketa, ikertu, sarea badago, ikertu, lagune galdetu, Maite Muinduz, zer ote datorren Astrara Gernikara, maiatzaren 2, 3, eta 4 estetikari lotuta, artari lotuta, bizimoduen lotuta, auzolanari lotuta. Ezker bila, entzulei, datorren astera arte berbaz.